Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ky është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arthan Haraçia. Si zakonisht djelave, ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E vetmja mundësi për ndryshim pozitiv në Maqedoni është humbja në zgjedhjet e përgjithshme dy subjekteve qeveritare, ka thënë gjatë intervistës dhe në Radios Evropa e Lirë, lideri Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni Mendu Thaçi. Kolegja Zerjeta Hajro Jahjaga, që ka realizuar intervistën, e ka pyetur liderin e PDSH-s nëse beson që zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike.
Policia kryesore u takon partive qeveritare, vëmërose dhe BDI-s, për shkak se ata i drejtojnë dhe i kontrollojnë institucionet. Ne si opozit mund të japim vullnet fuqishëm politik për patë zgjedhje korekte. Unë kam një besim të madhë të vëzhgimi i fuqishëm dhe i rrept të bashkisë në kontore të gjithë një sistem i rendgenit gjatë procesit zgjedhor. Megjithatë, ne kemi marrë masat që në të gjitha këshillet dhe komisionet zgjedhore të kemi njerëzit tonë të cilët do të parandalojnë manipulimet.
Mbase ju thoni se jeni pjesa kryesore e opozitës shqiptare, ndërkohë që kemi paraqitjen edhe të partive të tjera, të cilat ende nuk janë përfaqësuar në parlament dhe që në teren duket se janë në numër. Pse anashkaloni forcën e tyre?
Jo, nuk anashkalojnë, absolutisht nuk pengojnë partitë të tjera. E kam thënë edhe ato se ata mund të shohin si vlerë demokracisë, por ne nuk jemi në komoditetin e finesave demokratike. Shqiptarët janë në situatën e mbijetesës politike, kombëtare dhe ekonomike dhe unë mendoj se racionalisht, pa kur fari nati, se votat e këtyre partive të vogla fatkesisht në bazë sistemit zgjedhor që e kemi ne mund përfundojnë të partitë maqedonase. Në 6 njësi zgjedhore, 5 njësi zgjedhore të parë dalin partitë maqedonase dhe sigurisht pas zgjedhjeve fitoria e Partisë Demokratike Shqiptare nuk do të thotë përjashtim të askujt. Përjashtim do të ketë vetëm për BDI-n dhe zotin Ahmetit që mendojmë se duhet të jenë një opozit disa vite që të restrukturojnë partinë e tyre dhe më pas të konkurojnë për anë zgjedhje.
Kurimi të bakshës janë ndërkombëtar, ata shumë zëshëm kanë thënë, po aqë sa janë të rëndësishme zgjedhjet, pranimi i rezultatit zgjedhor është dhe periudha pastaj që nën kupton ngritjen e institucioneve demokratike. Në këtë drejtim, cilë është qëndrimi juaj ndaj punës së prokurorisë speciale?
Mendoj se tashmë këtë siprishtu vërtetua se institucionet janë të kapur edhe të dëgjendruara politikisht. Unë mendoj në përgjithësi duhet të kemi rinovimin e institucionet në bartë të standardeve ndërkombëtare dhe kjo bëhet me një këshillim vëzhgim apo pjesëmarrje të drejtë për drejtë të ekspertëve të bashkisë ndërkombëtare. Ne nuk mund të zbulojmë institucion tjetër kredibil për shqiptarët e Maqedonisë, në është bashkia ndërkombëtare. Edhe te prokuroria speciale, mendoj se pa një reformë të thellë të sistemit të drejtësisë, pavarësisht një reforme të tillë siç është bërë në Shqipëri, ne vetëm mund të ëndrojmë se drejtësia do të vinë vend dhe kjo reformë duhet të përfundojë me një sistem të vetingut, kontrollës së figurës gjykatësit dhe prokurorit me një amin të detyrueshëm të bashkisë ndërkombëtare që thotë se tash jeni gati, tash keni sistem të drejtësisë të vërtet dhe tash mund të procesoni apo të riprocesoni raste për të cilat të gjithë kemi vlerësime se janë raste të montazheve politike, Sopoti, Kumanova, Mostra, gjithë po pajtohen. Do të ketë rigjikim po me një sistem të pastër të drejtësisë.
Keni besim se mund të arrihet kjo në Maqedoni?
Ndryshe nuk ka perspektivë, nëse kjo nuk arrihet ne kemi rrugën e mbyllur. Drejtin këtë në kuadrinë të bashkësinë evropiane dhe besoni se është një fakt shumë i rëndësishëm që besoj se tashmë e kanë kuptuar qytetarët dhe dhënia e votës për opozitën do të thotë ndihmës jo vetëm politike, jo vetëm juridike të Maqedonisë, por edhe ndihmës ekonomike nga ana e bashkisë ndërkombëtare për të dalë prej kësaj krize shumë të rëndë.
Sapo ndëgjua disa pjesë të intervistës me liderin e Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni Mendu Thaçi, të plotë atë e gjeni tek faqja jonë internetit Evropa elire.org. Mbesim edhe pak në Maqedoni, ku Komisioni Antikorrupsion po kritikohet më të madhe me akuzën se është në shërbim të partive që viteve të fundit kanë qenë në pushtet. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit sërish është vënë në shënjestër të kritikave të shumta të opinionit më të gjerë pas një seance të hapur ku kërkoi nga Prokuroria Publike që të shqyrtojë disa vendime të ministrit të punave të brendshme Oliver Spasovski, që kanë të bëjnë me disa ndryshime pozicionesh në nivelet më të ulta në këtë ministri. Reagimet e vinë pasi Komisioni Antikorrupsion konferencën e hapur ku shënjestroi ministrin e qeverisë kalimtare nga radhët e LSD-mës opozitare e mban pas një heshtje të gjatë lidhur me shumë afera korruptive të ngritura viteve të fundit. Madje ky institucion që quhet edhe si dorë zgjatur e pushtetit, asnjëherë nuk është prononcuar as për shpërdorimet e shumta të zyrtarëve që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Komisioni ka dalë disa herë edhe në mbrojtje të ishe kryeministrit Nikola Gurevski, kur kritikoi për mos publikimin e listës anketuese për pasurinë e tij.
Në najdirektën natyrë odrabotuat za vlastë, to e veqe poveqe od očigledno.
Vlerësoj se ky komision në mënyrën më të drejtë për drejtë të mundshme punon për pushtetin. Kjo është mëse e dukshme. Paraqitja e tyre publike është precedent dhe mesazh i qartë se ky komision është përfshirë fuqishëm në fushatën zgjedhore të partisë në pushtet. Në fakt, ky nuk është edhe veprimi i tyre i parë. Ky komision ka heshtur për të gjitha nismat që janë ngritur për afera të ndryshme korruptive, thot për Radio Evropa e Lirë Dragan Malinovski, ish antar i Komisionit Antikorrupsion. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot se drejtësia nuk duhet të jetë selektive, ndërsa kritikon punën e Komisionit Antikorrupsion, që sipas tij deri më tani nuk ka arritur të zbardhë qoftë edhe një aferë korruptive.
Drejtësia nuk është mënyrë selektive, por ajo duhet të jetë e drejtë dhe e saktë. Dhe në këtë rast, pra, Antikorrupsioni jo vetëm që bëri një veprim pahitshëm për sa i përket mënyrës së veprimeve, por ajo ku i vao deri tash? Social për çështjet e interesave të drejtësisë nuk ka pas asnjë reagim. Dhe shumica e qytetarëve nuk e din a funksionon apo nuk funksionon Komisioni Antikorrupsion. Pra ne vëmë se nuk ka ndjel asnjë institucion në Republikën e Maqedonisë po politizuar, edhe kjo është një dëshmi se shteti nuk funksionon dhe është një kapur pengë nga individ caktuar.
Thot Selmani. Dragan Malinovski, shantari Komisionit Antikorrupsion, thot se përbërja aktuale e këtij komisioni, por edhe ajo e mëparshmja, sikur dhe institucioneve tjera të këtij lloji, kanë rënuar imazhin e shtetit si asnjëherë më parë. Ai thot se paheqjen e ndikimit politik dhe përfshirjen e profesionistëve në këto organe nuk mund të pritet efikasitet në punën e tyre.
Kako do se popravi imazhin e nova institucija?
Imazhi i këtij institucioni, por edhe organeve tjera, vlerësoj se mund të përmirësohet vetëm me heqjen e ndikimit politik. Kjo duhet të ndodhë sa më parë që të jetë mundur. Zgjidhje tjetër nuk ka përveç që këto institucione të udhëhiqen nga ekspertë të dëshmuar që nuk janë të ndikuar nga partitë politike, thot Malinovski. Më shumë se 1/3 e qytetarëve të Maqedonisë sipas studimit të fundit të Transparency International mendojnë se korrupsioni është një prej 3 problemeve kryesore me të cilat përballet vendi. Si institucione më të korruptuara, përmenden qeveria, presidenca, gjyqësori, shëndetësia, por edhe institucione tjera ku për të marrë shërbimet qytetarët